Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ξεκινώντας το αφιέρωμά μας στο ρεπερτόριο για πιάνο αριστερό χέρι στην προηγούμενη εκπομπή, μιλήσαμε για τον Paul Wittgenstein και τις παραγγελίες του στον Korngold. Στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε και με άλλα αριστουργήματα που γεννήθηκαν χάρη σε παραγγελίες του Wittgenstein, αλλά για τώρα θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας σε έναν άλλον πιανίστα που είχε ανάλογη δράση με αυτή του Wittgenstein, τον Τσέχο Otakar Holman. Γεννημένος το 1894, ο Holman δεν ξεκίνησε καν τη σταδιοδρομία του ως πιανίστας, αλλά ως βιολιστής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια σφαίρα προξένησε ανεπανόρθωτη βλάβη σε μετακάρπιο του δεξιού του χεριού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει να παίζει βιολί. Έτσι, αποφάσισε να στραφεί στο πιάνο και αναγκαστικά στο ρεπερτόριο για αριστερό χέρι, το οποίο τότε ακόμα ήταν αρκετά περιορισμένο. Και θέλοντας, όπως ακριβώς και ο Wittgenstein, να επεκτείνει το ρεπερτόριο αυτό, προέβη τα επόμενα χρόνια σε πολλές παραγγελίες νέων έργων. Ένας από τους πρώτους αποδέκτες μιας σχετικής παραγγελίας ήταν ο Τσέχος Λέος Γιάνατσεκ. Ο Γιάνατσεκ στην αρχή υπήρξε μάλλον σκεπτικός απέναντι σε ένα έργο για αριστερό χέρι, αλλά στην πορεία άλλαξε στάση και συνέθεσε το καπρίτσιο για αριστερό χέρι και οργανικό σύνολο δωματίου. Αυτό μάλιστα έγινε μέσα στο 1926, χρονιά στην οποία ολοκλήρωσε δύο από τα πιο διάσημα έργα του, τη Γλαγολητική Λειτουργία και τη Μικρή Συμφωνία Συμφωνιέτα. Στα 72 του χρόνια πια, ο Γιάνατσεκ είχε αρχίσει να γνωρίζει μια διεθνή καταξίωση που είχε αργήσει ομολογουμένως πολύ να έρθει. Το καπρίτσιο για αριστερό χέρι είναι εμφανώς ένα έργο που φανερώνει ένα δημιουργό πολύ όριμο, πολύ κατασταλαγμένο στις επιλογές του, στο τι και πώς θέλει να εκφράσει. Ο όρος καπρίτσιο ταιριάζει ιδανικά στο περιεχόμενο της μουσικής. Όπως και σε τόσα έργα του Γιάνατσεκ, φράσεις, μοτίβα και χειρονομίες εναλλάσσονται απρόσμενα, αλλά ταυτοχρόνως και πολύ φυσικά. Από την αρχή ως το τέλος, ο ακροατής βιώνει μια μουσική περιπέτεια, την εξέλιξη της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει ποτέ. Χιούμορ, λυρισμός, φολκλωρικές πινελιές και νευρώδεις φανφάρες, όλα συνθέτουν ένα παζλ πολύχρωμο και γοητευτικό, χωρίς τίποτε το περιττό, το επιφανειακό ή το υποκριτικό. Ο συνθέτης συχνά μιλούσε για το έργο δίνοντάς του το προσωνύμιο «περιφρόνηση», εννοώντας ενδεχομένως ότι η μουσική του περιφρονεί τη σοβαροφάνεια και την επιτίδευση. Ακόμα και αυτή η ίδια η ενορχίστρωση του καπρίτσιου έχει μια διάσταση παραδοξότητας και αισθητικής περιπέτειας, θα λέγαμε. Ένα φλάουτο, δύο τρομπέτες, τρία τρομπόνια και μια τούμπα πλαισιώνουν το πιάνο, έχοντας ενεργητικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής και πολύ δύσκολο τεχνικά σε κάποιες περιπτώσεις. Ο καθαρός, διαυγής και κάπως εξαγγελτικός ήχος των πνευστών ταιριάζει ιδανικά στο πνεύμα της μουσικής, που έχει μια διαπεραστική ικανότητα ομής απεύθυνσης, αρκετά μακρινή από την γλυκύτητα των εγχόρδων. Το καπρίτσιο έχει τέσσερα μέρη: αλέγκρο, αντάτζο, αλεγκρέτο και αντάντε. Θα το ακούσουμε από ηχογράφηση του Ιβάν Κλάνσκι με τον Ονέτο της Τσεχίας. Thank you.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το καπρίτσιο για αριστερό χέρι και σύνολο δωματίου του Λέος Γιάνατσεκ από τον Ιβάν Κλάνσκι και τον Ονέτο της Τσεχίας. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ακριβώς την ίδια χρονιά που ο Γιάνατσεκ γράφει το καπρίτσιο του για τον Χόλμαν το 1926, ο συμπατριώτης του, Έρβιν Σούλχοφ, γράφει επίσης για τον Χόλμαν την τρίτη του σουίτα για πιάνο αριστερό χέρι. Η περίπτωση του Σούλχοφ είναι από αυτές που όταν τη σκέφτεται κανείς σήμερα δεν μπορεί παρά να νιώθει μια ειλικρινή θλίψη. Για το πόσο άδικη μπορεί κάποιες φορές να είναι η ζωή και η ιστορία με κάποιους ανθρώπους. Και πόσο ανελαίητες μπορούν να είναι οι δυνάμεις της λύθης. Ο Σούλχοφ σε όλον τον Μεσοπόλεμο ήταν μια προβεβλημένη και άκρως ενδιαφέρουσα συνθετική φωνή που μπόρεσε να αφομοιώσει τις πιο ετερόκλητες επιρροές από την ατονική μουσική, την jazz, την ελαφρά μουσική κουλτούρα της εποχής και τον δανταϊσμό, δημιουργώντας μια πρωτότυπη μουσική με σαφή προσωπική σφραγίδα και πάντα εξαιρετικά γοητευτική. Για να αναφέρουμε μόνο ένα παράδειγμα της πρωτοτυπίας του Σούλχοφ, ας θυμηθούμε ότι στα 1919 συνέθεσε ένα πιανιστικό κομμάτι με τίτλο «In Futurum», στο μέλλον δηλαδή, το οποίο αποτελείται μόνο από παύσεις. Φυσικά σας θυμίζει το 4:33 του John Cage, το διάσημο αυτό κομμάτι που επίσης δεν περιέχει κανέναν ήχο, μόνο που ο Σούλχοφ είχε κάνει το ίδιο 33 ολόκληρα χρόνια πριν τον Cage. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ ο Cage περιορίστηκε μόνο στο να αφήσει κενές σελίδες, ο Σούλχοφ πήγε ακόμα πιο μπροστά, γεμίζοντας την παρτιτούρα του In Futurum με παύσεις διαφορετικών αξιών, γράφοντας τα κλειδιά του Sol και του Fa ανάποδα και φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να γράψει ανύπαρκτους ρυθμούς όπως 3/5 και 7/10. Η τρίτη του σουίτα πάντως είναι ένα έργο νεοκλασικό, τονικό, έντονα λυρικό και ατμοσφαιρικό, που όπως τόσα έργα για αριστερό χέρι, κατορθώνει απόλυτα να δώσει την εντύπωση πως ο πιανίστας παίζει και με τα δύο του χέρια. Αποτελείται από 5 σχετικά σύντομα μέρη: πρελούδιο, άρια, ουγγρικό, αυτοσχεδιασμός και φινάλε. Θα ακούσουμε όλη τη σουίτα αριθμός 3 του Έρβιν Σούλχοφ από την Καρολίνε Βάιχερτ. Ακούγοντας τη σουίτα, σας καλώ να σκεφτείτε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος που έγραψε αυτή τη μουσική πέθανε εξαθλειωμένος το 1942 σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και πως έκτοτε το έργο του καταδικάστηκε σε αφάνεια, εντελώς αδικαιολόγητη για μένα, και είμαι σίγουρος πως θα συμφωνήσετε. Thank you. ακούσαμε τη σουίτα αριθμός 3 για πιάνο αριστερό χέρι του Έρβιν Σούλκοφ από την Καρολίνε Βάιχερτ. Το 1926 θα δει τη γένεση ενός ακόμα έργου για πιάνο αριστερό χέρι, επίσης για τον Ότακαρ Χόλμαν. Ο Μποχουσλάβ Μαρτινού, ευρισκόμενος εκείνη την εποχή στο Παρίσι, θα συνθέσει το τριμερές κονσερτίνο Divertimento σε σολ μίζωνα για αριστερό χέρι και ορχήστρα. Προσδιορίζοντας το έργο ως Divertimento, ο Μαρτινού καθιστά σαφή την πρόθεσή του να γράψει μια μουσική με ανάλαφρο διασκεδαστικό χαρακτήρα, χωρίς πολύπλοκες διατυπώσεις ή προβληματισμούς. Και πράγματι, σαν να εμπνεύστηκε από τα Divertimenti του Μότσαρτ, και το δικό του κονσερτίνο είναι ο ορισμός της ευθυμίας και του κεφιού, παραμένοντας σε τονικό πλαίσιο μάλλον πιο πολύ από όσο συμβαίνει συνήθως στα έργα του. Είναι γεγονός πως ο Μαρτινού ανήκε στους συνθέτες εκείνους που επηρεάζονταν έντονα από τη μελέτη και τη γνώση της παλιότερης μουσικής, αλλά που δεν χρησιμοποιούσαν τη γνώση τους αυτή μιμητικά. Απέναντίας, αυτή κινητοποιούσε τις μουσικές τους σκέψεις με έναν προσωπικό και μοναδικό τρόπο, διευρύνοντας πάντα τα όρια των δικών τους εκφραστικών μέσων. Έτσι, όσο και αν η τονική αρμονία, η λιτή κλασική ενορχήστρωση και η απλή φόρμα του κονσερτίνου του Μαρτινού θα μπορούσε να μας κάνει να πιστέψουμε ότι το έργο ανήκει σε πολύ παλιότερη εποχή, υπάρχει διαρκώς μια απροσδιόριστη αίσθηση που προδίδει ότι η μουσική αυτή ανήκει στον 20ο αιώνα, κυρίως χάρη στην χυμαρόδη πιανιστική γραφή. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Αντάντε, και το τρίτο, Allegro con brio, του κονσερτίνου του Μαρτινού από τον γερμανό πιανίστα Siegfried Rapp και τη Lowell Orchester Sonderhausen υπό τη διεύθυνση του Gerhard Wiesenhütter.
Thank you. Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το καπρίτσιο για πιάνο αριστερό χέρι του Λέος Γιάνατσεκ, τη σουίτα αριθμός 3 του Έρβιν Σούλχοφ, καθώς και το κονσαρτίνο, διβερτιμέντο, σε σολμίζωνα του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Η ενασχόλησή μας με το ρεπερτόριο για πιάνο αριστερό χέρι δεν σταματά όμως εδώ. Έχουμε ακόμα πολλά και άκρως ενδιαφέροντα έργα να γνωρίσουμε ή να θυμηθούμε. Στην επόμενη εκπομπή θα επιστρέψουμε στον Paul Wittgenstein και θα ασχοληθούμε με δύο έργα που γράφτηκαν κατόπιν δικής του παραγγελίας από δύο τεράστιους συνθέτες του 20ου αιώνα, τον Σεργέη Προκόφιεφ και τον Benjamin Britten. Γεια σας!